Siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Raamattu Buffet-ohjelmaa. Tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tämän ohjelman juontajana, jossa saamme tutkia Raamattua ja sitten tätä tämän päivän teemaa. Ja opettamassa meillä on täällä Ilkka Rytilahti, pastori ja kansanlähetyksen Raamattu kouluttaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja keskustelijoina on tänään Anssi Savonen, kansanlähetyksen aluekoordinaattori, ja Juhani. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Olen iloinen, että saan olla mukana.
Ja tehdään niin, että luetaan tämän päivän teemasta, joka on Jeesus antaa elämän, niin luetaan, mitä tuolla kirkkovuosikalenterissa siitä sanotaan. Tätä sunnuntaita on kutsuttu evankeliumitekstien vuoksi pikkupääsiäiseksi ja syksyn pääsiäiseksi. Jeesus on voittanut ihmistä ja koko luomakuntaa uhkaavan kuoleman vallan. Siksi häneen uskovilla on toivo, joka kantaa yli kuoleman rajan. Kerran luomakuntakin vapautetaan katoavaisuuden orjuudesta. Ja tehdään sillä tavalla, että aloitetaan tämä ohjelma rukouksella ja Anssi, jos voit rukoilla.
Pyhä kaikkivaltias Jumala, kiitetään sua tästä pyhäpäivästä ja siitä, että saamme vapaasti olla tässä Jumalan sanan äärellä ja näin hienon aiheen äärellä, kun Jeesus antaa elämän. Kiitos Jeesus, että annat yltäkylläisen elämänsä, tiedät minkä keskellä me ollaan. Kiitetään siitä, että ollaan saatu syntyä tähän maailmaan sun armosta ja kiitetään siitä, että tulit tähän maailmaan elämään meidän kanssa niin, että voisimme sinun kauttasi nähdä, mitä on todellinen elämä, jotta voitaisiin päästä taivaan luokse. Herra, pyydetään, että tänäänkin voisit antaa meille yhä uudestaan sinun evankeliumin sanasi iloksi sydämiimme ja niille, jotka eivät vielä sinua tunne, niin pyydetään, että pääsisivät sanan äärelle ja se sana saisi synnyttää todellisen elämän, iankaikkisen elämän näiden veljen ja sisarten sydämissä. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ja toinen keskustelija Juhani, jos voit lukea tämän päivän Raamatun kohdan, joka on Johanneksen evankeliumista luvusta 5, jakeesta 19, jakeeseen 21.
Jeesus sanoi juutalaisille, totisesti, totisesti ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös poika elämän kenelle tahtoo.
Siinä kuulimme John Michael Talbotin kappaleen Interlude ja sitten mennään Raamattuopetukseen, jonka tänään pitää meille Ilkka Rytilahti. Ole hyvä.
Me tämän ajan ihmiset luulemme löytäneemme vastaukset olevaisuuden syvimpiin kysymyksiin, vaikka emme tunne vielä kunnolla edes itseämme. Luulemme, että kaikkeen on olemassa luonnollinen selitys, joka on paras ja lopulta ainoa. Tänään me olemme sellaisen tekstin äärellä, joka sanoo aivan päinvastaista. Jeesus sanoo tekevänsä sitä, mitä hän näkee isän tekevän. Siis kenen? Itse hänen, joka on luonut taivaan ja maan kaikkeuden. Jeesus näki tuon luomisen. Hän oli siinä mukana. Se tapahtui hänen kauttaan. Yleensä pojat seuraavat isinsä esimerkkiä. He pyrkivät tekemään samoja asioita kuin näkevät isän tekevän, mutta he tekevät paljon muutakin kuin isänsä. Kun Jeesus sanoo tekevänsä vain sitä, mitä isä tekee, hänen sanansa kertovat kahdesta valtavasta asiasta. Jeesus tuntee isän täysin, sillä hän ei tee mitään muuta kuin mitä näkee isän tekevän. Silloin täytyy tietää täydellisesti, mitä isä tekee, ja tuntea hänet. Toiseksi, hänen tekonsa ovat Jumalan tekoja, koska hän tekee vain sellaista, mitä Jumala isä tekee. Hänellä on ainutlaatuinen yhteys isään. Hän on yhtä isän kanssa. Vain Jumala tekee sitä, mitä hän tekee. Kukaan muu ei vastaavaan kykene. Siksi kaikista täällä eläneistä tai tänne vielä syntyvistä ihmisistä, Jeesus Nasaretilainen on ollut täysin ainutlaatuinen. Ainutlaatuiseksi hänet tekee hänen lähtökohtansa ikuisena Jumalana ja se, että omaksuessaan ihmisyyden hän eli täydellisessä yhteydessä isään Jumalaan. Niinpä hänen persoonansa ja tekonsa olivat sen ilmaisemista ihmiselämässä ja inhimillisellä kielellä, sen osoittamista millainen näkymätön Jumala on. Hänen elämässään ei ollut mitään Jumalan olemuksen ja tahdon vastaista. Jeesuksen toiminta ohjasi hänen yhteytensä isään. Kuuliaisuus hänen tahdolleen. Tästä yhteydestä ja oman olemuksensa puhtaudesta, täydestä ihmisyydestä ja hengen voimasta käsin, hän palveli lukemattomia ihmisiä osoittaen, millainen Jumala on. Siksi hänen tekonsa ja opetuksensa olivat läpikotaisin hyvät. Hän ei pettänyt ketään, ei valehdellut, ei esineellistänyt. Hän ei riistänyt, musta maalannut tai käyttänyt hyväkseen. Häntä ei ajanut kunnianhimo, oma voiton pyynti, itse taikka nautintokeskeisyys. Häntä ajoi isän tahto. Miten se näkyi? Hän välitti suunnattomasti niistä, jotka olivat elämässään täydellisesti epäonnistuneita, syrjäytyneitä, eristettyjä, hylättyjä, parantumattomasti sairaita, vailla lohtua ja toivoa. Hän välitti niistä, joille toiset eivät antaneet minkäänlaista arvoa. Hän ei ollut piittaamaton ihmisten tuskalle tai kärsimykselle. Hän uudisti heidän elämänsä, paransi heidän sairautensa, vapautti heidät pahuuden, syyllisyyden ja kuoleman kahleista. Hän välitti jopa niistä, jotka olivat valmiit tappamaan hänet, niistä, joille hän oli katkera vihollinen. Näin toimien Jeesus todellakin teki sitä, mitä isä tekee. Jumalan hyvyys ja voima tulivat todelliseksi keskellä kaikenlaista inhimillistä rikkinäisyyttä ja hätää. Ja se muutti noiden ihmisten onnettoman osan. Mutta Jeesus tuli jokaista ihmistä varten. Ei vain niitä, joilla inhimillisesti arvioiden menee huonosti. Jeesuksen sanat tekstin lopussa tekevät tämän selväksi. Hän näyttää pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte, sillä niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän. Jeesuksen elämässä tuli näkyviin olemassaolomme tarkoitus ja tähtäyspiste. Eli se, että ihminen on tarkoitettu elämään kokonaisvaltaisessa, eheässä yhteydessä Jumalaan. Isä herättää kuolleet, hengellisesti kuolleet, fyysisesti kuolleet, vain Jumala kykenee tähän. Jeesus sai kokea sen kohdallaan ensimmäisenä ihmisenä, ylösnousemuksen, uuden katomattoman ruumiin saamisen. Toki Jeesus oli toiminnassaan herättänyt ihmisiä kuolleista. Ne tapahtumat olivat kuitenkin osoitusta, mitä Jumala tulee tekemään niiden kohdalla, jotka uskovat hänen poikaansa turvautuvat häneen. He elävät vaikka kuolevat. Jeesus turvautui isään läpi elämänsä, myös sen pimeimpinä ja hirvittävimpinä hetkinä. Isän vastaus oli kuoleman todellisuuden äärellä, sen vallan murtaminen, uuden elämän antaminen pojalle, joka kuoli jokaisen ihmisen pelastuksen tähden. Jotta me saisimme saman yhteyden isään ja elämän kuin Jeesus. Miten se mitenkään voi olla mahdollista? Jeesuksen elämässä toteutui myös aivan toinen yhteys sen tähden, että hän ensin oli kaikessa kuulijainen isälle ja hänen yhteytensä isään oli särötön. Nimittäin hän samastui jokaiseen Jumalan luomaan ja syntiin langenneeseen ihmiseen. Joten Jeesuksella on ainutlaatuinen yhteys meidän jokaisen kanssa. Hän on kohdannut henkilökohtaisesti meidän syntimme ja meidän sairautemme. Hän tietää itsessään, mitä ne ovat. Hän on kantanut ne ruumissaan. Hän on kantanut ne, jotta me voisimme olla niistä vapaat ja puhtaat. Hän asettui meidän tähtemme ja meidän sijastamme tuomittavaksi ja hylättäväksi isän edessä, jotta kenenkään meistä ei koskaan tarvitsisi isän edessä tulla tuomituksi, että isän ei tarvitsisi hylätä meitä pois, koska me olemme hylänneet hänet. Silloin meidän osamme on iankaikkisesti huono, mutta Jumala haluaa meille iankaikkisen elämän ja rakkauden yhteyden. Jeesus suostui ottamaan meidän sijamme, koska yhdenkään meidän elämä ei kestä pyhän Jumala edessä. Jumala edellyttää luomalta ihmiseltä samanlaista pyhyyttä ja puhtautta kuin mitä hänen omansa ovat. Ja sellaista täydellisyyttä meillä kenelläkään ei totisesti ole. Me olemme sen menettäneet. Me olemme ainutkertaisella ja Jumalan silmissä äärettömän arvokkaalla elämällämme valitettavasti osoittaneet, kuinka vieras Jumalan tahdon mukainen elämä meille on. Siksi me olemme ansainneet kuoleman ja kadotuksen pois Jumalan kasvoista. Mutta Jumalan puolelta yhteys häneen ja uuden elämän saaminen on tehty täysin mahdolliseksi. Ne ovat jokaista varten, ne kuuluvat sinullekin ja ne on tarkoitettu vastaanotettavaksi. Kysymys on vastaamisesta siihen hyvään ja samalla ainoaan toivoon, joka meillä on olemassa. Oletko sinä niistä osallinen? Jumala ei aseta sille mitään estettä. Jollet, niin tukos on ihmisen puolella. Etkö tiedä tuosta yhteydestä? Etkö välitä siitä yhteydestä? Etkö usko, että ne ovat totta tai että ne kuuluvat sinullekin? Onko jotakin, joka muodostaa sinulle esteen? Elä Jumalan yhteydessä hänen omanaan. Ensinnäkin tässä kulttuurissa Jumala voidaan tehdä epätodelliseksi monin tavoin, vaikkapa kieltämällä hänet kokonaan. Jotkut ilmoittavat Jumalan olevan niin suuri, ettei ihminen voi tietää, eikä lausua hänestä käytännössä yhtään mitään. Tämä käsitys tekee Jumalasta täysin ulottumattomissamme olevan. Turhentaa mahdollisuuden tuntea hänet. On totta, että ihmisellä ei itsestään käsin ole mahdollisuutta tuntea ja käsittää Jumalaa, joka on itsessään salattu. Mutta samalla tämä käsitys tekee täysin turhaksi sen seikan, että Jumala kykenee ja Jumala haluaa ilmoittaa itsensä ihmiselle niin, että meidän ei tarvitse jäädä ikuiseen epätietoisuuteen. Yksi tapa Jumalan epätodelliseksi tekemisessä on päinvastainen kuin edellä. Tehdä Jumalasta vain oman ymmärryksensä ja käsityksensä mukainen minun Jumalani. Jumalasta tulee tällöin itse kunkin käsityksen mukainen, ei mitään sen enempää. Ja se sopii kyllä mainiosti monille tässä yltiöyksilökeskeisessä ajassamme. Mutta Jumala ei ole lopputulos ihmismielen pohdiskeluista. Ei Jumala taivu, eikä Jumala muutu meidän mielemme mukaiseksi. Häntä ei voi hallita, eikä häntä voi määrittää ihmisen keinoin. Hän on itsessään se, joka hän on. Ja Jumala on pidättänyt itsellään täydellisesti oikeuden ilmoittaa itsensä meille niin kuin hän hyväksi näkee. Joten meidän on kuultava häntä. Ei kiellettävä hänet, ei pidettävä täysin ulottumattomassamme olevana, ei tehtävä hänestä vain oman itsemme näköistä ja kokoista. Se, että ihminen ei luonnostaan kuule luojaansa eikä tunne häntä, vaan kieltää tai etäännyttää tai kutistaa hänet, se kertoo siitä, että ihmisellä on vakava ongelma suhteessa Jumalaan. Me voimme kuitenkin kuulla Jumalaa, sillä hän on puhunut ja hän yhä puhuu sille, joka haluaa kuulla häntä. Hän on puhunut meille tulemalla Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi keskellemme. Ääretön Jumala kykeni rajaamaan itsensä ihmiseksi tulossaan äärelliseksi, menettämättä silti jumalallisuuttaan. Näin hän tuli meidän tasollemme maailmaan, aikaan ja paikkaan, kulttuuriin ja kieleen, kohdatakseen meidät. Jeesus kykenee kohtaamaan sinut tänäänkin. Olitpa sitten kuka tahansa tai elämäntilanteesi mikä tahansa, hän tahtoo antaa sinulle uuden elämän, yhteyden itseensä, elämän uskossa häneen, matkan uskosta näkemiseen, tästä elämästä tulevaan elämään, ikuisuuteen. Haluatko ottaa sen elämän vastaan?
Kiitos Ilkka opetuksesta. Ja täällä studiossa jatketaan kohta keskustelua niin, että Ilkka on mukana ja Juhani ja Anssi Savonen osallistuu myös siihen. Kuuntelet siis Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Ja kansanlähetys on lähetysjärjestö, ulkomailla tehdään työtä, moni tietää siitä, mutta myös kotimaassa tehdään. Ja Anssi Savonen toimii kotimaan työn aluekoordinaattorina. Niin Anssi, mitä on kansanlähetyksellä tulossa tulevaisuudessa?
Kansanlähetyksen näky on Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille, ja näiden asioiden hyväksi toimitaan kotimaan työssämme, joka näkyy meidän kansanlähetyspiirien työssä. Meillä on 17 kansanlähetyspiiriä Suomessa ja 18 kansanlähetyspiiri Ruotsissa asuvien suomalaisten hyväksi. Ja näissä opetetaan Raamattua, viedään evankeliumia, rohkaistaan uskovia ja myöskin tuetaan lähetystyötä. Ja kaikki tämä työ, että me voitaisiin tehdä se mahdollisimman hyvin, niin se vaatii paljon organisoimista ja yhteydenpitoa ja asioiden järjestämistä niin, että Jumala voi meitä mahdollisimman hyvin käyttää. Ja tämä työ vaatii rahaa.
Jos sä yhden asian haluaisit tulevaisuudesta sanoa, niin mikä se olisi?
No haluaisin sanoa monta, kun meillä on kotimaan strategiassa monta hienoa juttua, niin kuin mentorointikoulutus tulossa ja kaikkia kotimaan aktioita vuonna 2023 ja niin edespäin. Mutta sanonpa semmoisen asian, että 2023 meidän on tarkoitus myöskin rekrytoida nuorten aikuisten ja perhetyön koordinaattori, koska näissä on nähty tarpeita ja sen rekrytoinnin tekemiseksi tarvitsemme myös taloudellista tukea.
Ja hyvä kuulija, jos haluat olla tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä mukana, niin se onnistuu sillä tavalla, että kohta kun kuullaan kappale Elämää suurempi August-yhtyeeltä, niin sinä aikana voi hakea kännykkänsä. Nimittäin tuon kappaleen jälkeen kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi lahjoittaa tähän ja muuhun työhön. No niin, ja nyt jatketaan sitten keskustelua tästä samasta teemasta. Äsken kuulimme Elämää suurempi August. Ei keskustella tuosta musiikkikappaleesta, vaan Jeesus antaa elämän. Ja Anssi, jos sä lähtisit liikkeelle siitä, että mitä se niinku tarkoittaa ylipäätään toi teeman otsikko, niin mitä sä sanoisit?
No se tarkoittaa ainakin sitä, että se elämä on lahja. Jos joku antaa jotain, niin sehän ei ole niin kuin sitä, että tarjoaa palvelua tai myy jotain, vaan se on lahja. Elämä on lahja. Jeesus antaa elämän. Jeesus antoi sen vielä niin konkreettisesti, että luovutti oman elämänsä, omansa jumalallisen elämänsä, tuli ihmiseksi ja kuoli ristillä, heitti henkensä meidän hyväksemme, että meidän ei tarvitsisi joutua iankaikkiseen kadotukseen, vaan saisimme iankaikkisen elämän Jeesuksen yhteydessä. Se on lahja, tämä elämä.
Juhani.
Joo, mulla niin kuin nousee tästä heti ensimmäiseksi kysymys lähinnä, että mitä on elämä? Mä ehkä esitän tätä tuolla kotona ruokapöydässä liiankin usein tällaista kysymystä, koska vaimo muuttuu karheeksi ja ottaa kierroksia siitä, kun mä niin kuin tällaisen kysymyksen heitän. Siis se, mä en tarkoita sillä, että me nyt hengitetään sisäänpäin ja ulospäin. Sehän on sitähän tätä fyysistä elämää, mutta siis lähinnä sitä, että mikä on sen elämän sisältö, miksi me elämme, mistä me olemme tulleet, missä me olemme nyt ja minne me olemme menossa. Se on yksi sellainen kokonaisuus, mitä on vaikea tällaisen insinöörin kiajan hahmottaa, että mistä on kysymys. Ja mulla niin kuin viime aikoina niin kuin tämä elämän kokonaisuus, tulemme me mistä lähtökohdista tahansa, missä me nyt olemme, niin on puhuttanut hyvin paljon. Jokaisella meillä on oma tarinamme, mutta me olemme nyt tässä vaiheessa. Jokaisella meillä on oma ajatuksemme elämän sisällöstä, Jumalasta, tästä maailman kokonaisuudesta, mutta nyt me olemme tässä. Elämä on nyt. Se on tässä meillä. Ei meillä ole mitään muuta kuin tämä hetki olemassa.
Ilkka.
Suomen kieli on näiden Raamatun tiettyjen sanojen kohdalla köyhempi kuin mitä se alkukieli kreikka. Eli esimerkiksi rakkaus on meillä yksi sana ja Raamatun kreikassa niitä on useampia, mutta kun tullaan elämään, niin sitten löytyy bios, eli on tämä biologinen todellisuus ja ajallinen elämä, mutta sitten on myöskin zoe, ja se zoe tarkoittaa nyt sitten sitä, että sulla on se yhteys, jossa sinä olet omalla paikallasi, jossa sä olet hyväksytty, rakastettu, ja sä tiedät, että näin kuuluu myöskin olla. Ja se yhteys ja elämä on myöskin sellaista, joka on pohjimmiltaan katoamatonta ja joka tulee täydellistymään. Tämä biologinen elämä, niin sehän on epätäydellistä ja se on katoavaa ja se on myöskin synnin läpäisemää. Ja sen takia monet myöskin kokee, että ei tämä elämä olekaan lahja, tämä on taakka. Tämä on jotakin painajaista, mä en jaksa, mä en kestä tätä, mä haluan pois tältä jonnekin. Ja Jeesuksen ihmeellisyys on siinä, että hän kykenee sellaisen ihmisen nimenomaan, joka tajuaa, että hei, tämä ajallinen elämä on riittävästi. Jeesus kykenee antamaan tämän kaiken, eli yhteyden itsensä tarkoituksen päämäärän ja niin edelleen. Annetaan puheenvuoro toisillekin, mutta mä jaan tästä tuoreen esimerkin kohta sitten seuraavassa puheenvuorossa.
Joo, kiitos Ilkka, kun toit näitä kreikan kielen termejä tähän peliin ja sanoit jotenkin näin, että se on niin kuin elämä on niin kuin oikealla paikalla olemista, että mä näkisin niin, että Jeesuksen seuraaja, niin sillä silmänräpäyksellä, kun hän alkaa uskomaan Jeesukseen ja ottaa syntiä anteeksiantamuksen vastaan, tunnustaa syntinsä Jeesukselle, niin eihän ne olosuhteet muutu. Hän on kenties vankilassa tai hän on sairaana tai hänen ihmissuhdekuvionsa on solmussa sillä hetkellä, kun hän ottaa Jeesuksen vastaan, mutta Jeesuksen yhteydessä hän on kuitenkin sillä paikalla, jossa ne asiat voi ratketa ja viime kädessä niin kuin elämän kaikki ongelmat ratkeaa. On, Jeesus on ratkaissut ne ristillä, antanut syntiä anteeksiannon ja sitten perillä taivaassa meillä ei ole näitä ihmissuhdeongelmia, eikä vankeutta, eikä sairautta, että siinä mielessä omalla paikallaan voi olla tosi vaikeidenkin olosuhteiden keskellä, kun siellä vaikeissa olosuhteissa saa olla Jeesuksen kanssa. Jos ajatellaan vaikka marttyyrejä kristiuskon historiassa tosi vaikeissa tilanteissa niin kuin matkalla telotettaviksi, niin he kokivat olevansa oikealla paikalla, koska saivat olla Jeesuksen kanssa. elämän yhteydessä.
Juhani, ja sitten sen jälkeen mielenkiintoinen kuulla, että mikä oli tämä Ilkan esimerkki, mistä hän jo viittasi.
Joo, noista vaikeuksista ja tällaista haasteissa olemisesta ja tästä, kun Anssi nostit ne esille, kiitos siitä. Mä niin kun ajattelen sitä, kun, siis siitä lähtien, kun mä lähdin seuraamaan, taikka Jeesus otti minut seuraajakseen, olen pohtinut tätä, kun hän puhuu tästä, että kiittäkää joka tilassa. On kyllä tilanteita, joissa niin kuin kerta kaikkiaan, siis kiitos on kaukana, ja niitä tulee ja menee. Mistä niin kuin Paavali ammentaa tällaisen näköalan? Siis se on jotain tällaista, että siis tämä elämä on katoavaa, niin kuin Anssi ja Ilkka tässä puhuu. Mutta se, että jostain tämä niin kuin näkemys siitä, että mä olen jonkinnäköisessä toisessa suhteessa, mistä Ilkka puhui tästä, oliko se Zoe vai mikä tämä oli, tällainen suhde. Milloin suhde Jumalaa, joka on vakaa, joka pysyy. Se on se ankkuri, mikä on siellä peruskalliossa kiinni, vaikka mun laiva siellä myrskys pyörii, niin mä voin olla iloinen, koska mulla on elämässä perusta, joka pysyy.
Joo, se esimerkki liittyy siihen, että tässä aiemmin loppukesän puolella olin pihaseuroissa ja siellä oli Kroatiasta ryhmä, jossa oli aika paljon nuoria Brasiliasta, nuoria aikuisia ja sitten myöskin hongkongilainen nuori nainen ja sitten tosiaan kroatialainen nainen. He kuului tämmöiseen ryhmään kuin M18 International, eli tällainen nuorten ryhmä, joka evankelio todistaa, kertoo, tanssii, käyttää musiikin keinoja ja niin edelleen. Ja siinä muutama nuori jakoi sitten elämästään todistusta siitä, kertoo, että miten niin kuin tosi kipeistä huonosta lähtökohdista on lähteneet, että on ollut rikkinäinen perhe, rikkinäiset niin kuin vanhemmat, alkoholismia ja elämän tyhjyyttä ja tarkoituksettomuutta, ja se on ajanut heidätkin etsimään sitten rakkautta, ja se on puolestaan johtanut siihen, että tässä etsinnässä ne on saanut haavoja, on rysättänyt karille tosi rajusti, ja on kokenut, että heitä ei rakasteta, kukaan ei välitä heistä, niin edelleen. Ja kun on tullut sitten Jeesuksen yhteyteen, kun evankeliumin sanoma on tavoittanut heidät, että kuinka he tajuaa, että heille avautuu se, että he on ikuisesti rakastettu ja ikuisesti hyväksytty ja heistä välitetään suunnattomasti. Ja heidän kohdalla on päässyt tapahtumaan se, mikä liittyy tässä nimenomaan Jeesuksen seuraamisessa ihan olennaisesti, mikä ei voi muuten tapahtua. Tämä elämä on meille kaikille yhteistä, eli siis tämä bios, ajallinen elämä, mutta sitten omissaan Jumala, eli ihmisissä, jotka uskon kautta Jeesuksen tullut Jumalan yhteyteen. Omissaan Jumala aloittaa prosessi, jossa hän muokkaa meitä läpi elämän Jeesuksen kaltaiseksi. Eli hän haluaa meidän ihmisyytemme palavan ja tulevan sellaiseksi kuin miksi se alun perin on luotu. Ja tämä tulee sitten kerran ikuisuudessa lopulta valmiiksi, tämä Jumalan työ. Mutta sen työn hedelmiä me saadaan nähdä jo nyt. Ja mahtavaa niin kuin nähdä, että mitä Jeesus tekee siellä, mitä ikinä näitä ongelmia ja kipuja siellä ihmisen elämässä on. Eikä ne tässä ajassa poistu, mutta siellä ei ole vaan kivut enää, vaan siellä on myöskin tämä ilo, siellä on tietoisuus, mihin mä menen, elämän päämäärä, ja se antaa myöskin tarkoituksen.
Juhani, sä näytät siltä, että tämä nosti jotain ajatuksia sun mieleensä.
Kyllä, siis elämä on tavallaan, se on matka. Ja se on matka, missä me liikutaan ja meillä on jokaisella oma elämän historia taustalla. Ja jokaisella meillä on henkilökohtainen elämän historia taustalla. Se on niin kuin, mä kun olen tekemissä pakolaisten kanssa, maahanmuuttajien kanssa, niin siis tässä tulee hyvin esille se, että jokainen näistä, jonka kanssa mä olen keskustellut, niin on omalla yksilöllisellä tavalla tullut Jumalan eteen, Jeesuksen eteen ja löytänyt sen elämän. Siis se elämän alkaminen mun mielestä, se ei ala siitä, että kun mä tuun uskoon, vaan siis Jumala kutsuu meitä ihan pienestä pitää. Hän on luonut meidät tavallaan yhteyteensä, mutta meillä siis syntyisyyden takia tämä homma on mennyt vähän puihin. Ja Näistä jokainen, siis minä tällä hetkellä, niin kuin Ilkka tässä aikaisemmin sanoi, että tämä niin kuin päättyy joskus sinne jonnekin. Ja sitten Ilkka puhuu tästä, tuossa puheessaan tästä, että Jumala antaa meille, Jeesus antaa meille elämän. Se on tällainen hieno vaihtokauppa, että mä saan antaa itteni tällaisena kuin minä olen, syntisenä, puutteellisena, töksähtävänä Jumalalle. Hän antaa minulle täydellisen Jeesuksen. Siis se on tämä täydellinen vaihtokauppa, mistä Paavalikin puhuu siitä, että minä elän, en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja se elämä alkaa jossain vaiheessa. Se ei ole välttämättä ala just silloin, kun mä tuun kasteelle tai tulen uskoon, vaan siis tämä koko meidän elämämme toivottavasti vie kohti sitä hyvää päämäärää.
Mitä enemmän minä olen tilaa Jeesukselle, sitä enemmän minä saan olla oma itseni.
Just niin.
Mut Anssi.
Tässä evankeliumitekstimme lopussa Jeesus sanoo, että niin antaa myös poika elämän, kenelle tahtoo. Ja Juhani tuossa todisti väkevästi, että tämmöiselle töksähtelevälle Juhanillekin Jeesus näyttää halunneen antaa elämän ja yhteyden hänessä. Niin tavallaan tekisi mieli veljettäjän kanssa niin kuin muutama sana vaihtaa tästä myöskin niin kuin ihmisen vaikutuksesta. Että jos Jumala haluaa antaa niin kuin töksähtelevälle Juhanille elämän, niin kuka olisi sitten semmoinen, kelle Jeesus ei, tämä poika Jeesus ei haluaisi antaa elämää?
Siis Jeesus on niin huikea, että jopa niille, jotka on täysin hänen vihollisiaan ja kääntyneet häntä vastaan, hän tahtoo lahjoittaa. Ja tätä tapahtuu tänäkin päivänä, että semmoiset ihmiset tulee tuntea Jeesuksen. Mä haluan sanoa vielä tässä viimeisenä omassa puheenvuorossa sen, mikä liittyy tuohon ryhmän, nuorten ryhmän nimeä M18. Se tulee Matteus 18. Ja siellä on se, että Jumala hyvä paimen jättää lauma ja etsii se yhdenkin eksyneen lampaa. Eli se ajatus on, tai se motto on se, että Jumala, sinä olet se Jumala, joka ei jätä yhtään yksin taakseensa. Eli Jumala haluaa meidät todellakin tuoda elämäyhteyteen, ei vaan ajalliseen elämäyhteyteen, vaan ikuiseen elämäyhteyteen, eikä hylkää.
Juhani.
No monet mun maahanmuuttaja- ja pakolaisystävät sanoo sitä, että aikaisemmin heillä niin kuin tässä elämässä niin se oli sellaista itsekästä, itsekeskeistä ja minä. Ja rukouksetkin, mitä ne teki, niin anna minulle ja kiroa tuo henkilö. Siis, mutta siinä vaiheessa, kun he löysivät tämän elämän, niin siellä sisällä joku naksahti. He sanovat, että kun he tulivat tänne länteen, he huomasivat, että täällä ihmiset kirkoissakin rukoilee vihollistensa puolesta. Ja tämä oli heille hyvin puhutteleva, että miten se on mahdollista, että joku niin kuin tällaista tekee. No siinäkin me olemme muuttuneet Jeesuksen kaltaisiksi ja hänhän rukoili ristilläkin, että Isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.
Ja yksi, mikä tuli tuossa Ilkan puheessa, että ilmoittaa itsensä meille, niin missä se tapahtuu? Miten se tapahtuu?
Mä olisin halunnut, Mika, just tuosta aiheesta puhua. Kiitos, kun kysyit tämän kysymyksen. Eli täällä tosi hienosti tämän opetuksessa lopussa Ilkka pohdiskeli tätä, että miten me voimme vastaanottaa Jeesuksen ja miten hän ilmoittaa meille itsensä. Ja täällä opetuksessa Ilkka sanoit näin, että Jumala on pidättänyt itsellään täydellisesti oikeuden ilmoittaa itsensä meille niin kuin hän hyväksi näkee. Ja mua niin monta kertaa on puhuttelut, mä oon varmaan näissä radio-ohjelmissakin sanonut sen, että mua jotenkin puhuttelee se, että ne uskonnolliset johtajat näki, että Jeesus paransi, ne näki, että Jeesus herätti kuolleista, ne näki, että Jeesus piti semmoisia mahtavia saarnoja, mitä kukaan ei ollut tehnyt, ne näki, että hei, tämä on huikea kaveri, ja silti ne paadutti sydämensä, eivätkä ottaneet vastaan sitä elämää, minkä Jeesus antoi. Ne kiinnitti nipotti ihan niin kuin vääristä asioista, kiinnitti huomioissa väärin asioihin. He olivat päättäneet, että he eivät ota Jeesusta vastaan, vaikka se teki huikeita ruokkimisihmeitä ja muita. Ja tässä on just kysymys siitä, että Jumala voi tulla meidän luoksemme just niin kuin hän haluaa. Ja hän tuli tämän köyhän Nasaretin puuseppän persoonassa meidän ihmisten keskuuteen. Kaikki valtias Jumala, tämän maailmankaikkeuden luoja. Ja sitten joku on sanonut joskus hienosti, että Jeesus ratsastaa luoksemme Raamatun sanalla. Hyvä ystävä, jos sä pohdit tätä, että voisinko saada elämän Jeesukselta, niin ota Raamattu käteen. Jeesus ratsasti kerran aasilla Jerusalemin ja sun luokseen ratsastaa sun sydämeen Raamatun sanan kautta.
Kiitos oikein paljon keskustelijoille Anssille ja Juhanille ja kiitos Ilkka, kun olit opettamassa tällä kertaa. Ensi viikolla jatketaan Raamattu-buffeessa, silloin teemana kristityn vapaus ja opettamassa Seppo Palonen. Siunattua pyhäpäivän jatkoa, minä olen Mika Järvinen ja sanon, että moi moi.